армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы кеш қымбатты тыңдарман. Қазір Астанада кешкі сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында Сағат Батырхан. Ардақты ағайын, алдағы бір сағатта сіздердің назарларыңызға алдымен Қазақстаннан түскен жаңалықтарды ұсынатын боламыз. Журналистерді қорғау комитеті Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Қазақстандағы сөз бостандығы жағдайын Астана саммитінің күн тәртібіне шығаруын сұраған үндеуін екінші рет жолдап отыр. Әділ сөз қоры да Қазақстандағы журналистердің қысымға ұшырап отырғандығы жөніндегі өзінің баяндамасын жариялады. Азат ЖСДП түрлі саяси сылтаулармен партияны мемлекеттік қайта тіркеуден өткізуден бас тартқан әділет министрлігін сотқа беретіндіктерін мәлімдеп отыр. Қымбатты ағайын, міне осы және басқа да халықаралық тақырыптарды өз назарларыңызға қазір соңғы жаңалықтардан кейін ұсынатын боламыз. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Ал соңғы жаңалықтармен Талғат Дүйсенбек таныстырады. Талғат, микрофон өзіңде.
Рахмет, Сағат ханым. Журналистерді қорғау комитеті Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымынан Қазақстандағы сөз бостандығы жағдайын Астана саммитінің күн тәртібіне шығаруды сұраған үндеу жолдап отыр. Ақбұлақтағы сыртқы істер министрлер кеңесінің бейресми басқосуында жылдың соңына қарай Астанада Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммиті өткізілетін болып шешілді. Аталған ұйымның таратып отырған үндеуінде шілденің 14 күні журналистерді қорғау комитеті Қазақстан адам құқықтары мен баспасөз бостандығы бойынша міндеттемелерін орындаған жоқ. Осы мәселені саммиттің күн тәртібінде талқыласаңыздар деген өтінішпен хат жолдаған болатын, бірақ Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы мүшелерінің ұйымға төрағалық отырған ел Қазақстандағы адам құқықтары мен баспасөз еркіндігі жағдайын Астанадағы саммиттің күн тәртібіне енгізбегені өкініш деп атап көрсетілген. Азат жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясының тең төрағасы Жармахан Тұяқбай оппозициялық партияны қайта тіркеуден бас тартқан үшін әділет министрлігін сотқа беретіндігін мәлімдеді. Сейсенбі күні Алматыда баспасөз мәслихатын өткізген Тұяқбай билік органы партияны тіркеу өтінішін түрлі себептермен соңғы 8 айда 3-ші мәрте қайтарды деп атап көрсетті. Партия басшылығы министрліктің бұл әрекетін саяси астары бар деп бағалады. Оппозициялық партияны қайта тіркеу Азат партиясы мен жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясының өткен жылы қарашада бірігуіне байланысты туындаған болатын. Ауғанстан президенті Хамид Карзай Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Астанадағы саммитіне қатысады деп хабарлады Қазақстанның сыртқы істер министрлігі. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының қазіргі төрағасы Қазақстан сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев сейсенбі күні Кабулде ауған басшысымен кездесті. Саудабаев пен Карзай екі мемлекет арасындағы сауда экономикалық қарым-қатынасты дамыту мәселелерін талқылады делінген ресми мәлімдемеде. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммитін осы жылы Астанада өткізу туралы шешім өткен аптада ұйымға мүше мемлекеттер сыртқы істер министрлерінің Алматыдағы бейресми кездесуінде қабылдаған болатын. Ауғанстан президенті Хамид Карзай Кабулге бөлінген халықаралық қаржылай көмекті бөлу жұмыстарына өз үкіметінің белсенді түрде қатысуын талап етті. Соның жауабы ретінде ауған күштері 2014 жылға таман ел қауіпсіздігін өз сақтай алатындай дәрежеге жетуге тырысады, дейді Карзай.
We appreciate the advances made by the National Army in Afghanistan. I remain determined that our Afghan
Біз Ауғанстан ұлттық әскерінің жетістіктерін жоғары бағалаймыз. Біздің Ауған ұлттық қауіпсіздік күштері 2014 жылы елдің барлық аймағында әскери және құқық қорғаушылық қызметтерге жауапты бола алады дегенге мен толық сенемін, деді Хамид Карзай. Ауған басшысы Кабулде бүгін басталған халықаралық конференцияда осылай деп мәлімдеді. Ауғанстан жөніндегі ірі форумға 40-қа жуық елдің сыртқы істер министрлері, 70 шақты халықаралық өкілдері қатысып жатыр. Олардың арасында ақш мемлекет хатшысы Хиллари Клинтон, Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының қазіргі хатшысы, Қазақстан сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев бар. Бұл соңғы 30 жылда ауған жерінде ауған мәселесіне қатысып өткізіліп отырған алғашқы ірі жиын. Бұл уақытта Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун мен Швеция және Дания сыртқы істер министрлері Кабул әуежайы зымыранмен атқылануына байланысты Ауған астанасына кешігіп жетті. Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысымен бірге ұшақпен келген Швеция сыртқы істер министрі Карл Билд ұшақтың Ауған астанасына емес Баграмдағы америкалық әуежайға барып қонғандығын хабарлады. Билд бұл туралы өз блогында жазды. Швециялық министр біздің ұшақ қонуға бет алғанда әуежай зымыранмен атқыланды, деп баяндады. Бұл уақыт Дания сыртқы істер министрлігінің ұшағы Қазақстанға кері ұшуға мәжбүр болды. Ауғанстан ішкі істер министрлігі Кабулдегі әуежайға түнде екі зымыран құлағандығын, ешкім зардап шекпегендігін хабарлады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Аймак жаңалықтары Біріккен Ұлттар Ұйымының адам құқығы бойынша жоғары комиссары Неве Пиллей Қырғызстан оңтүстігінде полиция себепсіз ұсталғандарды азаптағандығы туралы ақпарат бар деп мәлімдеді. Комиссардың бұл туралы арнайы мәлімдемесі бүгін жарияланды. Мәлімдемеде Қырғызстан оңтүстігінде көп адам себепсіз тұтқындалды, олардың барлығы дерлік өзбектер деп жазылды. Бұған қоса Пиллей осы арқылы этникалық алалауға жол беріп, қана қоймай халықаралық заңдардың негізгі қағидаларын бұзды деп қырғыз билігін ұсынады. Комиссардың айтуынша Қырғызстанда жергілікті билікті заңсыз тұтқындаулар мен азаптауларды байқамаған сыңай танытып отыр. Бұл уақытта Қырғызстан оңтүстігіндегі Ош облысына енгізілген комендант сағаты мерзімі 2 сағатқа қысқартылды. Бүгіннен бастап комендант сағаты сағат 22-ден таңғы сағат 5-ке дейін созылады. Бұл туралы Ош облысы комендантының баспасөз қызметі хабарлады. Бұған дейін Қырғызстан президенті Роза Отымбаева облыстағы төтенше жағдай тамыздың 10-ына дейін созылады деп мәлімдеген болатын. Соңғы жаңалықтар.